Dobar dan, lepo pozdravljeni. Vlada je danes soglasno sprejela razrez izdatkov, to je zgornjo mejo porabe, za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2020 in 2021. Naj na kratko, samo za osvežitev, ponovim ključne, to je agregatne številke. V državnem zboru smo že aprila letos sprejeli najvišje obsege izdatkov za posamezne blagajne, in sicer skupnega za sektor država, to je tako imenovani sektor 13, kjer smo predvideli najvišji obseg izdatkov v letu 20 v odnosu na 19 višji za 870 milijonov in v letu 21 v odnosu na leto 20 dodatno višji za 680 milijonov evrov. Torej gre za izdatno povišanje, ki je seveda v skladu z napovedmi gospodarske rasti, ki jih daje UMAR, in sicer 3,1-odstotna gospodarska rast v letu 20 in 2,8-odstotna gospodarska rast v letu 21. Naj na kratko navedem še agregatne številke za štiri blagajne javnega financiranja, in sicer državni proračun se zgornja meja, torej najvišji obseg izdatkov v letu 20 na preteklo leto, oziroma to je na letošnji rebalans 19, dviguje za 290 milijonov evrov in v letu 21 dodatno za 5 milijonov evrov. Občinske blagajne se v letu 20 ponovno v odnosu na 19 dvigujejo za 85 milijonov evrov in v letu 21 v odnosu na 20 dodatno za 40 milijonov evrov. Najvišji povišeni obsegi izdatkov so v skladu z postavljeno vladno strategijo dveh ključnih prioritet našo družbo, to so pokojnine in zdravje. Za pokojninsko blagajno v letu 20 dvigujejo za 315 milijonov evrov in v letu 21 dodatno za 335 milijonov evrov. Pri zdravstveni blagajni pa se v letu 20 ta najvišja meja dvigne za 265 milijonov evrov in dodatno v letu 21 za 205 milijonov evrov. Torej, kot vide, smo znatna povišanja v tem delu predvideli, torej kot mejo najvišje zgornje porabe v teh dveh ključnih blagajnah, pokojninski in zdravstveni. No, danes se je vlada, kot sem že povedal, obravnavala in seveda soglasno sprejela pa razreze za državno blagajno, kjer je ta prirast višji za 290 milijonov evrov, in sicer za vse tri skupine ključnih proračunskih uporabnikov, in sicer za nevladne, pravosodne in seveda vladne proračunske uporabnike. Zdaj številki je precej, kot veste, sprejemamo najvišjo mejo zgornje porabe za posameznega porabnika, plus štiri podkategorije, to so integralna sredstva, namenska sredstva, evropska sredstva in integralna, seveda, za domače financiranje. Torej skupno je to 40 proračunskih uporabnikov, krat 10, to je bo množica številk, ki bo seveda, oziroma je bila po današnji seji, ko so ti okvirje zgornje meje, da če tako rečem, razrezi sprejeti, bo seveda tudi vam v kratkem dostopne vse te številke in jih ne bi posebej predstavljal, razen če se mogoče za kakšno številko, če bo vprašanje, da je povem. Torej, osnova za proračun je bil ta odlok. Sledili smo pri pripravi proračuna trem ključnim prioritetam, tokrat za državni proračun, in sicer razvoj, sociala in plače. Kot veste, smo z podpisom sporazuma uredili obseg povišanja plač v posameznih letih in iz tega naslova seveda grejo znatna povišanja, ki smo jih seveda že vključili v proračun. Torej, vse te zakonske obveze so v tem delu vključene v proračun. Pri pripravi proračuna so bila naša izhodišča, predvsem da mislimo na blaginjo na eni strani in na stabilnost na drugi strani. Mislili smo torej tudi na jutri. Držali smo se pa v tem delu tudi zakona in fiskalnega pravila, ki ga v tem delu seveda spoštujemo in smo v tem delu priprave teh mej skladni, v celoti skladni z domačim fiskalnim pravilom. Seveda pri postavljanju teh razrezov in želja je jasno vedno, in to je vedno bilo in bo vedno tudi pri pripravi proračunskih dokumentov, da je zahtev in želja vedno več kot so zmožnosti. Tudi tokrat je bilo tako, jaz se seveda vsem kolegicam in kolegom in z vsemi, ki smo se pogovarjali pri pripravi teh dokumentov, zahvaljujem za konstruktivno razpravo in sodelovanje. Moram pa v tem seveda povedati, da ta pogajanja pa niso bila lahka, ne. Da smo se kar trdo pogajali, da smo vse številke spravili, in to je bil ta naš predlog razreza, ki je bil danes potrjen, v obseg najvišje dovoljene porabe za državni proračun, to je 10 milijard 450 milijonov evrov. To je bilo že v aprilu potrjeno v državnem zboru. Zahtev, se je mogoče lahko na nek način to številko razkrijem, zahtev in želja, ne, če oboje tako poimenujem, je bilo dodatno za preko 600 milijonov evrov. In to že potem, ko smo velik del tega uskladili, ne, in že znižali zahteve po posameznih uporabnikih, je še vedno ostalo odprto toliko tega, ne. Tako da v tem delu še enkrat smo mi zelo jasno rekli, da ne želimo slediti temu in smo prekomerni porabi rekli odločen ne. In smo seveda te razreze uskladili v tale okvir. To je pač številka, ki jo vse zdaj vsi poznamo in se bomo zapomnili, to je 10,45 milijarde evrov. Naj povem tudi vidik srednjeročnega uravnavanja javnih financ, vse gre v to smer in temu cilju seveda sledimo. Mi imamo trenutno situacijo, da izkazujemo v tem obdobju prihajajočih dveh let in kot veste, imamo postavljen tudi že okvir za leto 2022, proračunski presežek. Mi trdno stojimo za tem, da bomo to dosegali, torej prvi strateški cilj v tem delu je doseganje proračunskih presežkov na nivoju približno 1%, če to zaokrožim. Drugi strateški cilj, ki ostaja, je zmanjševanje javnega dolga, torej v teh dveh letih se mi praktično približamo, dosežemo maastrichtski kriterij, 60% javnega dolga v odnosu na bruto domači proizvod. In tretji strateški cilj je, da naš proračun tudi strukturno uravnotežimo v tem obdobju do leta 2022. To je ključno in k temu se je vlada zavezala in tudi seveda v tem smislu danes odločala. Torej, zavezani smo, da na eni strani podpremo vse te projekte v okviru, bom rekel, socialnega, plačnega in razvojnega dela in na drugi strani seveda v celoti spoštujemo fiskalno pravilo. Tako da večkrat sem jaz tudi že poudaril, da poleg tega zgornje meje in finančnega razreza, torej finančnih načrtov, ki zdaj sledijo, ne, zdaj bo imela posamezni proračunski uporabniki časa do 29. septembra, avgusta, se upravičujem, 29. avgusta, da se pripravijo finančni načrti, ki bojo seveda podrobneje opredeljevali, to je pač, bom rekel, do nivoja posameznih projektov, do posamezne aktivnosti. Potem bo v septembru še zadnja, tretja proračunska seja in bomo seveda sledili zakonsko predpisanemu roku, da bo proračun šel v potrditev, obravnavo in potrditev v državni zbor najkasneje do 1. oktobra letošnjega leta. Poleg tega, da smo se danes dogovorili za najvišjo stopno in bo seveda v okviru tega pripravljeni finančni načrti in da se bomo potem usklajevali okrog tega še v septembru, pa naj poudarim še dve zaveze, ki smo jih sprejeli danes na vladi in ki seveda veljajo za vse proračunske uporabnike, in sicer da je dodatno k temu razrezu, ne tem finančnim sredstvom, ki jih posamezna ministrstva dobijo, vsak proračunski uporabnik pri sebi pogleda in poišče rezerve. torej notranje rezerve pri vseh proračunskih uporabnikov. Vsi vemo, da te proračunske rezerve, oziroma rečemo notranje rezerve pri vsakem uporabniku obstajajo. Smo se zavezali, da na tem delu delamo še bolj intenzivno naprej, torej kaj se da storiti znotraj. In seveda, jaz sem v tem delu prepričan, da se tega zavedajo vsi koalicijski partnerji. In seveda tretji ukrep, katerega se tudi ponavljamo in ki je bil pravzaprav tudi edino priporočilo, ki smo ga dobili od Evropske komisije za trajnostno vzdrževanje, bom rekel, naših javnih financ, da jih obdržimo v teh okvirjih, v teh trendih, je izvajanje strukturnih ukrepov. In pri tem mislim predvsem na te strukturne ukrepe, ki so bili že večkrat navedeni, na področju pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in trga dela. Ta tri priporočila smo dobili. Tako da denarja, da tako rečem, je v tem delu, če tako rečem, zaradi ugodne rasti v navednicah, seveda, da se bomo razumeli dovolj, vendar se moramo obnašati gospodarno. In mi smo na današnji seji pravzaprav soglasno rekli, skupno, ne, smo bili soglasni, odločeni ne prekomerni porabi in bomo držali državni proračun v teh okviru teh 10,45 milijarde evrov. Hvala.
Hvala ministru za to pomembno podatke. Zdaj pa vaše vprašanje o tej komisiji na današnji seji vlade.
Katarina, vam rečeš, imam tri vprašanja. Prvič, 290 milijonov za leto 2020 glede na lani, katero ministrstvo oziroma kdo največ pridobi znotraj tega zneska, vprašanje ena. Vprašanje dve, rekli ste, če sem prav razumela, da bo vsako leto približno presežek v višini 1% BDP-ja, hkrati pa poskušamo doseči šmatrijski kriterij, iz katerega naslova se torej znižuje dolg, očitno samo iz kupnin. In vprašanje tri, ta vlada ima tudi zaradi sprejetih dogovorov s sindikati in z levico in tako strašen porast tako zaposlenih v javnem sektorju, kot tudi mase plač 7% skoraj da v 9 mesecih. Je to vzdržno v naslednjih 2 letih? Prejšnja vlada je imela 14% porast mase plač v 4 letih. In še nekaj, danes je bila sprejeta ena uredba, če se ne motim, ki se nanaša na javni sektor, čeprav razumem, je res, da je obvezna delovni čas, ja, prisotnost od 9 do 15, torej 6 ur in ne 8.
Ja, mi smo se zavezali temu proračunski presežek v letu 20 0,8, v leta 21 1,2 odnosa seveda merjeno v BDP, ne. Ja, zavezali smo se temu, da bomo to uresničili v teh okvirjih. Jaz mislim, da je to absolutno nujno, da ostanemo v teh okvirjih in še naprej skrbimo za našo javno finančno konsolidacijo. Mi smo na zelo dobri poti, to nam priznava tudi Evropa, dosegamo presežke, znižujemo dolg, moramo še pa dodatni napor narediti na strukturnih uravnoteženju. Torej do leta 2022 je cilj, da vse to uredimo. Zdaj, kar se tiče posameznih proračunskih uporabnikov, bodo številke, kot pravim, za leto 2021 v kratkem predstavljene in bo seveda dosegljive. V bistvu je tako, generalno gledano, so vsi dobili več, razen seveda ministrstvo za finance, ne, ki zmanjšuje obrestni odhodek in je v tem delu potem dobilo manj, zmanjšujemo. Ne, to je pač ta naš prispevek. Se pa seveda različno to povečuje iz več vidikov. Ena, v tem delu, kjer, ali pa pri uporabnikih, kjer je treba slediti zakonskim zavezam. Ne, tiste je pač treba izpolniti. Ne. In seveda, kot sem rekel, v okviru ustvarjanja teh ali pa izpolnjevanja treh prioritet plače, polovico tega, te povišice, če tako rečem, gre iz naslova povišanih plač. Ne. V 290 praktično polovica, mislim, da na mesec glave povedal 174 milijonov evrov gre za ta naslov. Del gre tudi dodatno za transferje. Zato sem tako rekel, plače socijala, ne, preostali del zgodbe je pa v pretežni meri naravnan v ta del, da je razvojno naravnan. Razvojni projekti, infrastrukturni projekti. Res je, da so potrebe po vseh ministrstvih, ki so bile izkazane višje. Ne. Jaz sem povedal, da je teh zahtev bistveno, bistveno več, kot so naše proračunske zmožnosti. Ob dejstvu, da imamo pravzaprav skoraj, da bi lahko rekel, rekordno rast v tem delu. Tu smo se pač morali na nekih nivojih razrezov vsi ustaviti, ne, in izpolniti to obvezo. Jaz verjamem, da bom rekel, nihče ni v celoti zadovoljen, nihče pa v bistvu ne bi smel biti nezadovoljen. Tako je pač pri proračunih, ni idealnega proračuna. Mi smo se trudili in seveda se bomo v nadaljevanju pri usklajevanju tudi trudili, da bomo poskušali sestaviti optimalen proračun, ki bo upošteval prioritete v dani situaciji, v kateri smo. En dodaten popravek, če bo potrebno, seveda bo po objavi jesenske napovedi UMAR-ja. Ne? Upamo, da bo ta napoved čim bliže, tej, ki je bila dana v spomladanskem času. Kar se tiče javnega dolga, tu smo v dobri kondiciji, smo pravzaprav vodilna evropska država po zniževanju javnega dolga. Znižujemo javni dolg 8-krat hitreje, kot je to pravzaprav zahtevano v okviru pakta stabilnosti in rasti. Večino tega seveda v relativnem deležu, cirka 4-4,5% na leto, zaradi zelo solidne, zelo dobre, kot veste, imamo 2,5-krat višjo rast, kot je rast v evropskem območju. Del tega seveda je bilo pa tudi v absolutnem znesku, kjer smo v 15 mesecih del tega zmanjšali za dobro milijardo iz naslova seveda privatizacijskih prihodkov. 90% kupnin gre za namen zmanjšanja dolga in tega se bomo držali, tako kot smo se v preteklosti, 10% teh kupnin se bo pa nateklo v demografski sklad oziroma za račun demografskega sklada. Sem še ena, mislim, sem...
Ne, torej, zdaj pokupnino ne bo več, da bo je prodana,
ja,
da
ja,
je prodana,
ja,
da je prodana, da je prodana, da je prodana, ali bomo vrševati iz katerega naslova, rekli ste presežek 0,8-1,2, iz katerega naslova, torej se samo v relativnom deležu znižuje
tako,
dolg,
ne tako, v absolutno. Tako kot v vseh ostalih evropskih državih, ta hip ne poznam nobene, ki bi aktivno zniževala javni dolg. Žal imamo prej primere, ko zvišuje javni dolg kljub fiskalnim pravilom. Torej, mi ga v tem delu zmanjšujemo, kot sem rekel, smo ena redkih držav, ki ga zmanjšujemo tako v relativnem, kot pa tudi v absolutnem deležu. In do leta 2022 ne, je naš načrt, da ga znižamo do 55% v odnosu na BDP. Do konca naslednjega leta smo pa že zelo blizu temu maastrichtskemu kriteriju 60%. Mislimo, da smo na 61%. Ne nameravamo pa aktivno zmanjševati javnega dolga, da bi šli v to. Presežki seveda grejo pa za pokrivanje. Ne, ne pa tu poudarim, ne, da pravzaprav izvirni greh pravzaprav zelo visokih obrestnih odhodkov. Kljub temu, da je Ministrstvo za finance naš oddelek zakladništvo, jaz jim na tem mestu izrekam priznanje in naredilo res izredno delo, je v teh letih uspelo zmanjšati obrestni odhodek za 300 milijonov evrov, je še vedno nekaj manj kot 800 milijonov evrov. Seveda ta dolg gre pa v veliki meri, ne, na račun povečanega zadolževanje oziroma sploh zadolževanje za pokrivanje proračunskih primankljajev, ki so bili v preteklih letih višini 24 milijard evrov. Zato je za naše toliko bolj pomembno, da ustrajamo zdaj na poti, srednjeročni poti pri proračunskih primankljajev in seveda se v tem delu ne zadolžujemo, ne? Ampak ravno obratno, da zelo intenzivno zmanjšujemo javni dolg, ne glede na kakšen način ga znižujemo, je ključno, da si ustvarimo ta fiskalni prostor za slabe čase, da imamo čim večji prostor v tem delu, če bo kdaj to potrebno.
Še javni sektor? Zviševanje števila zaposlenih
ima zadač? Ja, ta del je vključen v tem kadrovskem načrtu. Na današnji vladi smo seveda tudi sprejeli sklep, da morajo posamezni proračunski uporabniki slediti načrtu iz leta 2019, kjer smo opredelili rast zaposlitev. Je pa res, da je v posameznih segmentih, predvsem pri nevladnih oziroma pravosodnih proračunskih uporabnikih, nakazana sorazmerno velika potreba po zaposlitvah. Ne. Ta del bo treba urediti, drugače pa ta del, ne, je, kar se tiče teh plač, pa tega je vključen v ta razrez.
Jaz bi vas vprašala glede teh napovedi ohlajanja gospodarstva. Me seveda zanima, ali se vam zdi predvideni presežek dejansko dovolj visok, glede na to, da so razmere precej negotove, tudi glede naše rasti. Pa drugo vprašanje glede strukturnega napora, predvsem glede na to, da za pokojnine dajemo daleč največ denarja iz proračuna, koliko pravzaprav bo negativno vplivalo dejstvo, da je z mize dan predlog upokojevanja pri 67 letih?
Mislim, da je nujno, da dosežemo načrtovane presežke. Enoodstotni proračunski presežki so zelo lepa, zelo visoka številka. V tem delu smo kar med vodilnimi v Evropi. Ni veliko držav članic, ki bi izkazovali te proračunske presežke. Žal je precej takšnih, ki izkazujejo krepke proračunske primankljaje. Meni se zdi absolutno nujno, zato sem to postavil na prvo mesto, da dosegamo te proračunske presežke nekje na nivoju do 1% BDP. Se strinjam, da so ti presežki, ko gledamo v absolutnih številkah, ne, nekaj 100 milijonov, relativno majhni napram proračunskim primankljajem, ampak to bi se mogli takrat zavedati, ko so te proračunske primankljaje delali. Ne. Mi kljub vsemu v danem trenutku izkazujemo te presežke, v celoti izpolnjujemo tudi fiskalno pravilo, da so pa potrebe večje oziroma da smo pri tem delu pa rekli odločene prekomerni porabi in da ostanemo v tem predpisanem okviru, sem vam že pa povedal, je pa teh želja za 600 milijonov več. Ne. Je pa seveda še vedno ena pot, da se z strukturnimi ukrepi in notranjimi rezervi poišče dodaten manevrski prostor, ker to je najvišja dovoljena poraba. Lahko se porabi tudi manj in potem bo presežek večji. To je pa seveda prepuščeno s posameznim proračunskim uporabnikom, ministrstvom. Jaz kot minister za finance, ministrstvo je predpisalo agregatno, oziroma smo jih danes vlada kot kolektivni organ odločanja soglasno potrdili zgornje meje, torej najvišje dovoljene meje porabe za vse posamezne blagajne javnega financiranja in v okviru državnega proračuna, ne državne blagajne, tudi najvišje dovoljene porabe po posameznih proračunskih uporabnikih. Vseh ministrstv in služb uradov, to so vladni proračunski uporabniki, kot tudi za nevladne proračunske in pravosodne proračunske uporabnike. Se strinjam z vašim pozivom, se mu pridružujem, porabimo manj, pa bo presežek večji.
Kaj pa glede strukturnega napora?
Strukturni napor, kot veste, ga imamo kot cilj, da ga dosežemo, realiziramo do leta 2022. Mi smo zelo blizu temu, kot veste, je za letošnje leto predpisan na nivoju -0,25%. Torej, v tem delu smo naredili velik napredek, se izboljšujemo in bomo do leta 2022 na tej nuli. To je naš cilj.
Še zadnje vprašanje, minister, je bil.
Vprašanje, glede na to, da imamo v tem trenutku, se mi zdi, za zgodovinsko najvišjo zaposlenost, povečuje se število zaposlenih tudi v javnem sektorju, kako to, da se še vedno povečujejo socialni transferi? V končni fazi bi v tem trenutku moralo biti manj ljudi brezposelnih, manj na meje revščine, hkrati pa ste rekli, da 174 milijonov gre za plače, so pa višji tudi socialni transferi. Z katerega naslova torej?
To se z vami strinjam, sicer bolj primerna za ta odgovor bi bila pristojna ministrica za delo. Ja, mi imamo rekordno stopnjo brezposelnosti, mislim, da 4,7%, če jo merimo po merilih ILO, ne, Mednarodne organizacije za delo. Mi smo pred kratkim imeli obravnavo na vladi, kjer je ministrica za delo pripravila strukturni ukrep, ne, teh dodatkov za aktivno zaposlovanje, teh naprej, kjer smo imeli to edini kot krizni ukrep, še iz časov, ne, krizni, edini kot takega v Evropi. In smo ga sprijeli, ne, ukrepi v tej smeri gre, ne, moram pa reči, da žal tega nismo soglasno sprijeli, ampak smo ga sprijeli kot vlada. Se pridružujem tej pobudi, jaz mislim, da ravno v segmentu transferjev prebivalstvo in gospodinstvo je veliko manevrskega prostora in v tem delu seveda v celoti podpiram boj proti davčnim in socialnim goljufijam.
Hvala ministru, ki je bil zelo izčrpan. Nadaljujemo pa z ministrico pristojno za pravosodje o zakonskem predlogu, ki je zelo pomembno na področju.
Prav, hvala, nasvidenje.
Hvala, nasvidenje.
Lep pozdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ministrica za pravosodje, kot napovedano, kar izvolite.
Ja, lep pozdrav vsem skupaj še enkrat v mojem imenu. Zagotovo verjamem, da je bila tema pred mano, se pravi proračun za prihodnje dve lete, bolj zanimiv kot novela zakona o preprečevanju o integriteti in preprečevanju korupcije, vendar je prav tako pomembna za naš nadaljni razvoj. Verjetno sami veste, da se pravzaprav že od leta 2013 potekajo postopki za novelacijo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, od takrat, ko je protikorupcijska komisija, če lahko uporabim ta izraz, odstopila. Sedaj, danes je vlada sprejela novelo, gre za obširno novelo in bi se v sklopu tega najprej zahvalila vsem, ki so pomagali usklajevati to novelo, ker je bilo opravljeno res veliko dela in verjamem, da nas čaka tudi potem v parlamentu še dodatno in zahtevno usklajevanje. V izhodišču bi povedala, da se ta predlog od prejšnjega predloga, ki ga je vlada v prejšnjem mandatu že potrdila, razlikuje v tem, da nismo omejevali pristojnosti protikorupcijske komisije na področju preprečevanja korupcije, saj ima koalicija oziroma vlada kot en izmed prioritetnih ukrepov zapisano tudi cilj zmanjševanje korupcije v Sloveniji. Tako predlagana novela ohranja vlogo protikorupcijske komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa, spreminjajo pa se tiste določbe, ki nekako povečujejo učinkovitost njenega delovanja, predvsem pa tudi tiste določbe, na kar so nas opozarjale mednarodne organizacije, tako GRECO, OECD in OZN. Mogoče bi glavne spremembe strnila v par točk. Prvič, postopki ob sumu korupcije in ob kršitvah zakona bodo hitrejši in učinkovitejši ob upoštevanju pravic udeležencev. Se pravi, vprašanje ustreznosti postopka pred KPK-jem se je zastavilo že pred leti, ko sta upravno in vrhovno sodišče razveljavila nekaj odločitev KPK-ja z obrazložitvijo, da postopek pred KPK-jem ni zakonit, saj niso bile zagotovljene ustrezne procesne pravice udeležencev postopku. Novela ZIntPK-ja tako prinaša odgovore na ta vprašanja, ki so bila takrat izpostavljena. Jasno se določa vrsta in pravila postopkov ter pravice in obveznosti vseh udeleženih oziroma sodelujočih v primeru obravnave sume korupcije ali kršitve integritete in v drugih postopkih, ki jih vodi protikorupcijska komisija. Po drugo, želimo dobiti najbolj kompetentne ljudi za boj proti korupciji. Tako spreminjamo pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK-ja, s terminom k cilju, da je boj proti korupciji pošljemo najbolj kompetentne, kot sem dejala, tako se konkretne opredeljujejo izkušnje, kompetence in reference, ki so potrebne za izvajanje nalog na področju pristojnosti KPK-ja. Posebna kandidacijska komisija bo zagotavljala, da lahko predsednik republike izbira med strokovno in osebnostno primernimi kandidati in da se s tem strokovnim sitom zmanjša tudi vpliv politike na samo izbiro kandidatov. Kot tretje, razbremenitev senata KPK-ja v zvezi z rutinskimi zadevami. Tako bo senat KPK-ja kot kolegijski organ odločil le v tistih zadevah, ki jih primarno določa zakon in v zadevah, ko bo to zahteval posamezni član senata, ker bo ocenil, da zaradi svoje ali vsebinske, dejanske ali formalne pomembnosti zahtevajo kolegijsko odločanje. S tem bo senat razbremenjen teh rutinskih zadev, ki bodo potem lahko obravnavali tudi sodelavci na takšen način, razbremenjen tistih zadev, ki primarno z vedika ciljev, ki jih pri svojem delu zasleduje KPK, niso tako pomembni. Kot četrto bi izpostavila dodatne ukrepe za krepitev integritete in preprečevanja korupcije. Z namenom zagotovitve učinkovitejšega delovanja se določajo dodatni ukrepi, kot naprimer izvedba sistemskega nadzora, predlog za razrešitev in pobuda predstojniku za ukrepanje, ter pristojnost KPK-ja predlagati tudi uvedbo revizije. Kot peto bi izpostavila javno objavo podatkov o spremembah premoženskega stanja funkcionarjev. Dosedanji sistem nadzora nad premoženskim stanjem lahko bistveno prispeva k večji preglednosti in zaupanju v celotni javni sektor. Z razkritjem premoženskega stanja zavezanci pokažejo in dokazujejo, da delujejo v javnem interesu in novosti bodo komisiji olajšale objavo sprememb premoženskega stanja, ki dosedaj niso bili javno objavljeni. Kot šesto bi izpostavila nadzor državljanov nad porabo javnih sredstev. Transparenten pogled v tok denarja med javnim in zasebnim sektorjem je nujen predpogoj za nadzor javnosti nad porabo javnih sredstev in ravno zaradi tega s predlagamo novelo ustvarjamo izredno pravno podlago za pridobivanje, uporabo, obdelovanje, povezovanje in objavljanje podatkov v spletni aplikaciji RAR, tako imenovani supervizor v preteklosti. S tem se v naši državi omejuje sistemska korupcija, zmanjšuje tveganje za slabo upravljanje z javnim denarjem. Gre za dva nova člena, 75a, 75b, ki sta bila usklajevana z vsemi ključnimi deležniki in tukaj bi se še enkrat zahvalila za njihovo sodelovanje. Res je, če boste pogledali samo vsebino, da sta zelo dolga, zahtevna, ampak v njih je bilo vložene ure in ure in ure usklajevanja, sodelovanja, da smo v bistvu zagotovili to pravno podlago in da bo Erar v takšnem smislu, kot je bil prvotno zastavljen, tudi lahko funkcioniral. Nadalje bi izpostavila krepitev sodelovanja s civilno družbo. S predlagano novelo se krepi mreža sodelovanja z neprofitnimi nevladnimi organizacijami iz preprečevanja korupcije. Kot je predvideno, bo KPK odslej enkrat letno objavila razpis za financiranje oziroma sofinanciranje projektov nevladnih organizacij pri izvajanju nalog na področju usposabljanja, informiranja, osveščanja javnosti in organov javnega sektorja ter prenašanju dobrih praks. Kot sem povedala na začetku, upoštevali smo priporočila mednarodnih organizacij, Svet Evrope, GRECO, OECD, Organizacije združenih narodov, predvsem kar se tiče učinkovitosti delovanja, KPK-ja, glede zmanjšanja vplive politike na imenovanje z tem spremenjenim sistemom in seveda tudi glede transparentnosti njenega samega delovanja. In ne nazadnje bi izpostavila tudi krepitev nadzora nad lobiranjem. Po novem so poleg lobirancev in profesionalnih lobistov poročene zavezane tudi interesne organizacije, s čimer se krepi nadzor nad lobiranjem. Vem pa, da bodo tukaj, ker je bilo veliko usklajevanja in mogoče tudi diametralne nasproten pogled nekaterih ministerstev. Če pogledamo recimo prostovoljna gasilska društva, ki nimajo nobenega zaposlenega, ne bodo vključena v ta sistem, se pravi, gre za interesne organizacije, ki imajo tudi zaposlene. Tako na kratko, tisti najvidnejši podarki, bomo pa v poletnih mesecih pred obravnavo v septembru v parlamentu tudi podrobneje poskušali predstaviti vsebino na takšen način, da bomo predstavili najpomembnejša vprašanja, ki so bila v preteklosti postavljena, glede izvajanja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in tudi odgovore, ki jih prinaša ta novela. Hvala.
Hvala ministrici za
predstavitev. Hvala, kaj konkretno pomeni zmanjšan vpliv politike na imenovanje? Kakšen bo torej postopek?
Se pravi, zdaj predvidevamo posebno kandidacijsko komisijo, ki bo na podlagi kriterijev, ki so poenoteni tudi za kriterije, ki jih imamo za najvidnejše sodelavce v javnem sektorju, ocenili, kdo so tisti kandidati, ki izpolnjujejo pogoje. Ob tem pa je nekako podobno kot tudi v sodstvu kriterij osebne primernosti in potem bodo predsedniku republike podali samo poimensko po abecednem redu predloge in predsednik bo tisti, ki bo prevzel nase tudi odgovornost, da predlaga oziroma imenuje najkompetenčnejšega kandidata.
Vesna Zadravec, jaz bi mogoče vas samo vprašala, ali je ta predlog v bistvu izval oziroma ali je bil usklajen nekako s KPK-jem kot institucijo, za katero se pritiče oziroma če imajo oni drugačen pogled na to vašo novelo, pa še zanima me, zakaj se pravzaprav pri pristojnostih ukrepanja nič ne spreminja, oziroma da bi, da bi postala KPK mogoče malo bolj, da bi postal bolj zobi tiger, ne pa brez zobi tiger. Zakaj v tem delu niste nič posebili?
No, naše stališče je drugačno od vašega. Morate ločiti novelo protikorupcijskega zakona, ki je bila pripravljena v času mandata prejšnjega ministra, in to sedanjo. Kar se tiče usklajenosti z KPK-jem, veste, da je predsednik želel nov celovit zakon. Sama sem povedala, da je bilo, če gledamo od leta 2013, do sedaj je vloženo veliko dela v to in da ne bi vračali postopka popolnoma na začetek in odpirali tudi vprašanje sploh, recimo mogoče tudi samega obstoja komisije za preprečevanje korupcije, ampak tukaj ne omejujemo njihovo delo na področju preprečevanja korupcije, razširjamo tudi še bolj na področju ugotavljanja integritete, prav tako pa dajemo dodatne posebne pristojnosti KPK-ja, s katero mislimo, da bo lahko bolj učinkovito tudi v konkretnih primerih ob upoštevanju postopka, ki bo tukaj natančno urejen, tudi posegal po dodatnih ukrepih. Tako da mislimo, da smo nadgradili obstoječo in da zaradi tega KPK ne bo več brezobi tiger. Ne bi pa sama mešala instituta KPK-ja z konkretnim vodstvom KPK-ja, ampak ocenjujemo, jaz in moja ekipa, da Slovenija na področju preprečevanja korupcije še daleč ni tam, kjer bi si želeli biti, in zaradi tega tudi spremenjena novela, s katero se ne zmanjšujejo pristojnosti na področju preprečevanja korupcije, ampak krepijo, dajo podlage za tisto, kar v preteklosti recimo ni bilo možno izvajati, kot je aplikacija Erar in podobno, in nadgrajujemo tudi na področju ugotavljanja integritete.
Tako, če ni več vprašanj, hvala ministrici, hvala
vam in še naprej. Uspešno, srečno.